ครับอาจกล่าวได้ว่าเวียดนามได้ผ่านกระแสความนิยมในธุรกิจสตาร์ทอัพช่วงที่1มาแล้วและกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงที่2คือจากช่วงแรกของการพูดคุยนำเสนอไอเดียใหม่ๆและพิจารณาศักยภาพที่มีอยู่ภายในประเทศมาเป็นช่วงของการลงทุนก่อตั้งธุรกิจให้เป็นรูปเป็นร่างและสามารถตั้งตัวได้ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงต่อไปคือการขยายธุรกิจไปต่างประเทศหรือหาทางลงให้กับธุรกิจของตนด้วยการขายกิจการให้กับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ต่อไปนะครับโดยในช่วงเริ่มต้นนี้ถือว่าเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพและทรัพยากรที่เหมาะสมต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพกล่าวคือประชากรเวียดนามมีทักษะด้านการอ่านเขียนและคณิตศาสตร์ในระดับสูงเหมาะสำหรับการสร้างกองทัพโปรแกรมเมอร์ขึ้นมานอกจากนี้ยังมีตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่พอๆกับประเทศไทยและฟิลิปปินส์รวมทั้งมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงพอๆกับลาวและกัมพูชาขณะที่ต้นทุนอื่นๆรวมทั้งอัตราค่าแรงยังอยู่ในระดับต่ำทำให้บริษัทที่ตั้งขึ้นมาใหม่นั้นมีค่าใช้จ่ายไม่มากนักนะครับและเมื่อมีส่วนประกอบต่างๆที่เหมาะสมดังกล่าวแล้วขั้นต่อไปก็คือการลงมือเดินหน้าปลุกปั้นธุรกิจที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ของเวียดนามคุณแลมตรัน CEO ของบริษัทสตาร์ทอัพ Wise Pass กล่าวนะครับว่าที่ผ่านมานั้นเวียดนามยังใช้วิธีนำรูปแบบหรือแนวคิดที่ดีของต่างประเทศมาปรับใช้ในเวียดนามโดยไม่มีการคิดค้นไอเดียใหม่แต่จากนี้ไปชาวเวียดนามจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิดบริษัท Wise Pass คือผู้พัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถเชื่อมโยงผู้ใช้กับร้านอาหารหรือบาร์ต่างๆเพื่อหาส่วนลดหรือโปรโมชั่นสำหรับร้านอาหารเหล่านั้นซึ่งทางบริษัทมีแผนจะขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านในแถบอาเซียนหลายประเทศในอนาคตนะครับเพื่อสนับสนุนการก้าวไปสู่ช่วงที่2ของธุรกิจสตาร์ทอัพองค์กรเวียดนาม Innovative Startup Accelerator หรือ VISA ได้ลงทุนร่วมกับบริษัทสตาร์ทอัพของเวียดนาม11แห่งที่ผ่านช่วงแรกของธุรกิจสตาร์ทอัพไปแล้วโดยบริษัทเหล่านี้ล้วนมีพันธมิตรทางธุรกิจอยู่ในต่างประเทศเช่นยูเครนเกาหลีใต้และฝรั่งเศสขณะเดียวกันรัฐบาลเวียดนามได้ออกกฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัพเช่นกันซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคมปีหน้าโดยกฎหมายใหม่นี้จะเน้นให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในด้านพื้นที่สำนักงานอุปกรณ์การฝึกอบรมและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำคุณบัตรชัยเหมาผู้ก่อตั้ง Market Oil บริษัทสตาร์ทอัพที่ให้บริการมอเตอร์ไซค์ Delivery เรียกผ่านแอปในนครโฮจิมินห์ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงที่2ของกระแสธุรกิจแบบสตาร์ทอัพบอกนะครับว่าสิ่งสำคัญคือต้องหาความแตกต่างจากคนอื่นหรือคิดนอกกรอบและต้องมีความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจเพื่อรองรับการขยายตัวของสตาร์ทอัพในเวียดนามนั่นเองนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน